mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo toko lobela mingi mingi makambo maye. Milulu miabo la kisimpe miabo pesilo tomo na biloko oyo biko lonama mpe biko bongolama na etuka ya Congo Central mizali ko salema na engumba matadi.
Ya négligé. On est dans mon macasse au niveau de la mort. Ma casse, mais là, négligé parce que dans le découvrir notre secret sous-sol. Dans les avenues, les jours où on découvre un mot, je me dis que non, mon frère, tu avais raison. C'est un peu ça.
Misala mitelemi samaki lobi loleki na mboka Bunia na ituka ya Ituri epai ya bayi kabila Nande.
Tozali na motema ya mawa parce que eloko oyo euti koleka na kati ya territoire ya Jugu epesi biso pasi mingi parce que ba groupe armenyo sur territoire ya Jugu eza la Côte d'Ivoire eza la autodéfense banganyo sur bazali ba signataire ya acte d'engagement liboso ya vice premier ministre ministre de la défense nationale.
Nalina kanabiso na bozindo tokosolana moyi politiki oyo azali na ngambo ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique mpe mokambi ya Lingomba politiki Congo Fort na kombo ya Papicho Chamala akopesa makanisi na ye na lolenge ekolo Congo Démocratique ezali kotambwisama na manda ya mibale ya mokonzi Félix Tshisekedi. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda na bokuse bansango na biso. Ekolo Amerika indimi te kopesa maboko na yango na makambo manso misala ya SADC tolingomba ya ntombwana ya Afrika ya Sudi na ekolo Congo Démocratique na bokuse Sami DRC lokola misala ya Kimia mpe ya Bokingi ya Union Africaine na sanza ya misato eleki mpe SADC na bopesi lisungi na mapinga ma RDC na bitumba na batomboki ba M23 baye ba pesami maboko na Kigali Rwanda. Tango azwaki maloba lobi loleki na bokutani ya Conseil ya Sécurité ya ONU et talaki mambi mazali koleka na ekolo Congo Démocratique. Stéphanie Sullivan momonisi elongi molandi ya mwantango ya ekolo Amerika pene na ONU alobaki ete bopesi maboko ya malonga ya misala ya Nations Unies pona Kimia na RDC to MONUSCO na misala ya SADC to SANI RDC ezali kotambola nzela mokote na makanisi ina yango ya komema boyokani ya politiki to solution politique na bozangi bokengi na monile ya ekolo Amerika e monisiposa na yango ya boluki kosilisa bozangi boyokani. Momoni si elongi ya ngonga molai ya ekolo France pene na ONU Nicolas de Rivière andimi ntina ya MONUSCO na misala ya boyingi sikimia mpe bokengi na monile ya ekolo Congo Démocratique asengi bongo bolembisi ya mwantango ya bolongolami ya MONUSCO na bituka ya Nord Kivu pays ya Ituri esika engebene na ekolo France makambo ya kokabwana to ya bolongoli makokisami na inote ekolo ya mokonzi Emmanuel Macron esengi lisusu botindami ya mapinga ma SADC na monile ya ekolo mpe emonisi ntina ya koyangela bokasi bonso na region mobimba. Uto sanza ya misato ya 2022, mboka Goma pe teritwari ya Niragongo, biyambaki baki mabisika babango na bouti na ba teritwari ya Masisi, Rutshuru pe eteni ya teritwari ya Niragongo, na bokimi bitumba biye bizali, kongala na kati ya batomboki ba M23, pe mapinga ma ekolo Congo Démocratique, ma imapesami maboko na ba wazalendo. Uto bitumba ya M23 na bindelo mingi mboka Goma ezali kubatelama na mapinga mabokingi mabapa ya biye bizali kopesa maboko na FRDC na esika ya baki mabitumba na Goma mpe zinga zinga na mboka mpe territoire ya Niragongo baimboka bazali kokutana na mikakatano ebele lokola bozangi bokingi ezali koya makasi. Mokonzi ya ikolo Kongo Demokratiki Felix Tshisekedi ya kambaki lobiloleki na pokwa na site ya Union Africaine na Kinshasa bokutani ya mbala ya mibale ya task force ya bopesi mitindo ya basuda ya likolo engebene na bapandi sango ya mokonzi ya ikolo elongo na bapesi mitindo ya basuda bokutani eye esangisa ki vice premier ministre ministre ya mambi ma défense nationale batomolo ya misala mabokingi mpe bapesi toli ya mokonzi ya mboka mpo na botali makambo ma basuda mpe ya bokingi na monile ya Kongo ya ikolo Kongo Demokratiki na bokutani eye mopesi mitindo ya likolo ya FRDC mpe ya pulusu ya ikolo amonisaki lolenge mosala mosengeli kosalema mpe apesi mitindo na o commandement militaire ya kokokisa yango mpo na kobatela mabele ya ikolo Kongo Demokratiki. Na bokutani ya Conseil ya sécurité ya ONU ekolo Congo démocratique singi ete tumbu to embargo na mambi matali minduki epesama na ekolo Rwanda na bokutani eye esalema kilobiloleki eye etalaki mambi ma RDC bakonzi ba ekolo Congo démocratique ba singa ki ete tumbu ekwisamela ekolo Rwanda na mambi matali minduki to bibundeli pe lisusu bitumba na kati na bakonzi bato to mangomba maye ba zali na kati ya bobundisi ekolo na bango ba yesi bosenga na bango na makasi na bomunisi lolenge Rwanda ezali kosala mpo na bobebisi kimia mpe bokingi na monile ya ekolo Kongo Demokratiki mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki sengi lisusu bolongolami ya ekolo Rwanda na misala manso ya kimia ya ONU kino bolongoli ya mampinga maye nyonso na RDC. Ministre ya mambi matali bapaya ya boyokani mpe ya francophonie Thérèse Kayikwamba Wagner monisaki mpasi ya ikolo Kongo Demokratiki na mambi matali bo kotisami ya mampinga ma ikolo Uganda na bozangi bokingi na monile ya ikolo motomolo ya mambi matali bapaya alobelaki yango lobi loleki nsima ya bobimisi l'Apollo ya banganga ya mayele toba expert ya ONU eye ezali komonisa ete ekolo Uganda ezali kopesa maboko na batomboki ba M23. Kozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Milulu mia bolakisi mpe mia bopesi lotomo na biloko oyo bikolonama mpe bikobongolama na etuka ya Congo Central mizali kosalema na engumba Matadi miango mibongisami na ba opérateurs économiques mpe culturels ya engumba Matadi. Steph Panzu.
Bola kisitupe exposition ya biloko oyubi kosalima na mabele ya Congo Central yango ezali kosalima na engomba Matadi na nzela ya kermesi oyo babengi makuku matatu babongisi na yango bango balobi ete esengeli tolakisa biloko oyo bikosalima na kati etuko ya Congo Central pe na mboka na biso Congo toyoka moko na kombo ya kade ba oyo bazali babongisi ya milulu oyo babengi kermesi makuku matatu na kati ya engomba ya Matadi
ndeko kozali moko ya babongisi ngisi ya milulu oyo bozo kusala promotion ya ba produits agricoles c'est biloko jo sala malambele oyo ya Congo Central et mekana kulobela biso pour la nini boponi ko promouvoir biloko oyo sala na kati etuka na biso
kala kermesse est un peu limité tu vois comme d'ailleurs côté même ça va ta concert mais cette fois-ci on a dit non il faut tellement auto valoriser ma produit la chose de Congo Central parce que ma produit on a non exactement je outa hour et que na produit transformer comme il dit mais oh outa hour toi pas ça hour ne faut pas valoriser on peut faire
Na ngambo ya basali biloko oyo biko salema na ituka ya Kongo Central, moko na kombo ya mama Vivine oyo aepe kolakisa biloko na ye oyo ya salaka alobi boye. Mama, tomono na kate milulu oyo, na moni awa ba kirkima, o transforme ya ona huil, na moni ba biloko msoso komisha ngo ba savon, ba pima o sali. Esengo nino zana ngo komo na milulu ya boye oyo yo sala, lotomo ya biloko oyo binu bo sala.
Eza esengo makasi, po tanto ye na ba biloko wana, batuba mona ke, mabele na biso eza rich, ezo boti sa bilona ya o biso moto ko transforme. En tout cas, tu transformes matungulu, tu transformes paimpai, carotte, bakirkima, tu sali savo ya kirkima. En tout cas, tu senga batubaya, baya komona ngo. Tu senga ba kondina biso ba sunga biso, ba pesa biso coup de pouce, pour toi ko sala ngo ebele, bato bazolo na pe balo na ebele, pour les soki bilona ebimi ebele, biso ko transformer ngo, tu tie ngo na ba bokal ba emballage, ba sali li biso ebimi pe libanda, mais na marché a Goa, o ba Goa o yo eza marché ba fongoli biloko ebima libanda, e ke États-Unis, biloko na biso ezali.
Bosi mba ete, sanza oya JP oya setan, ya ngoni ngonga ibongisa mi pou na milulu oyo. Ba operateur ekonomik pe kiltirel ba oba bongisi, bo la kisya biloko oyo biko sa mana ituka ya Kongo Central, ba bengisi, ba imbo kanyoso, ba yako tala peko somba biloko oyo bisalemi na ituka ya Kongo Central. Utamatadi, spef mpanju pou na lolaka lo Amerika.
Misala mitele misamaki lobi loleki na mboka Bunia na Ituka Ituri epai hebai kabila nande basengaki mikolo mibale nyamatanga nsima na bobomami bwabate kiwolo na centre-ville ya Ngumba Bunia. Erikas Mwisi.
Zando enene ba boutique station ya essence ezalaki ya kosala te bom mesano na Ngumba Bunia. Basali mimbongo, bakabola ki mawampe ba pamela ki bobomi, bobate ki uolo basa to lobi luleki na Ngumba Bunia, na Ngumba Mokondi ya Etuka Ituri. Commissaire supérieur, principal Abedi Mwangu Mokambi ya Bokengi ya Pulusu na Ngumba, asakulie te bato bakangemi, sima ya buwami ya bayi mumbongo baye basa to. Tulanda Colonel Jira Abedi Mwangu.
De bandi ya mearme, non autrement identifié,
Basimba mando ki baeba yebanite, bakota ki na kontwar moko ya wolo, ya mwana mboka paluku sikiliza merveille. Ezra ki na aveni Ituri numero 7, kartye Lumumba, batima kawana, komine ya Mbunia, na Ngumba Bunia. Mbano ezali boye, batobasa to bakufa ki na masasi, kati na bango, mokolo, kontwar ya wolo. Ezali pe na moko moya zoka ki makasi. Ezali pe na wolo mingi e bemama ki na ba simba mando ki ba ye. Kasi, bolukilu ki bozali, na ba ibo kengi. Ezali pe ba ye to siliko kanga po na bolukilu ki. Michel Metawamni, mokambi ya unadi li sangali ya kabila iso ya Ituri, apameli bobo mamimpe bozangi bo kengi bona. Toka Michel Metawamni.
Tozali na motema ya mawa parce que eloko oyo euti koleka na kati ya territoire ya Djugu et pesi biso pasi mingi parce que ba groupe armenio sur territoire ya Djugu ezala kodeko ezala autodéfense bangonyoso bazali ba signataire ya acte d'engagement liboso ya vice premier ministre ministre de la défense nationale excellence Bemba et ngongawana bango bandimaki iyo kotika kobunda kotika pe ko boma population mais lelo malheureusement eloko wana ezongi lisusu semaine passée yango après la signature acte d'engagement to enregistré ba mort ebele batu bakufi ebele yango to ko sepelate yango pe ba soda ya mapinga ya ekolo na biso bango pe bakufi yango pe si biso pe motema isepelite e tomoni pe ba chinois o bazali ko exploiter na kati ya territoire ya Djugu bakufi
mukambi ya unadi asengi kime ya solompe abiangi bana etuka eturi kotika mambi maboka bwani na kotalaka kabila. Tulandali susu Michel Wetamani.
Yango tokoloba ete na kati ya territoire ya Djugu centre ya violence e komi na kati ya secteur ya Banyali Kilo. Yango to aristre mo rebele. Alors toko senga ete na gouvernement na biso ba raforce effectif ya basoda pona ko impose kimia. Pote motu oya koyoka kimia te ekosengela ete kimia ezala impose na makasi pote population bazwa kimia ndenge to senga ki. Ya mibale toko senga pe ete makuki oye esengeli ba pesa pona arme na la police pona kotia kimia pona mobilite na bango pona nyoso eza esengeli pona kopesa bango makasi paske bango nde bazali mapinga oyo bakosunga biso bango bazaba ba elemo bakosunga biso pona kotia kimia esika musoko kimia la ezali te mobele likolo na ba elema ya oyo leta azali na ango
utoposo boliki bobenda ni kati na bayi kabila ndenge na ndenge bozali na etuka ya Ituri. Mambi mana mazali ebaka mpona tumbwa maya ya mboka ebeleli bayi bokengi. Erika Smwisi Beni mpona Lulaka la Amerika.
Bozali kolanda Lulaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalina kanabiso na bozindo tokosolola na moyi politiki oyo azali na ngambo ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratiki mpe mokambi ya lingomba politiki Congo Fort na nkombo ya Papicho Chamala. Akopesa makanisi na ye na lolenge ekolo Congo Demokratiki ezali kotambwisama na manda eye ya mibale ya mokonzi Felix Tshisekedi. Tolanda lisolo na ye na Lulaka la Amerika VOA Lingala. Mbote na yo Papicho ozali bongo moyi politiki ya ngambo ya oyezali na pouvoir siko na ekolo Congo Demokratiki. Matondo mingi pona ngonga oyo yo pesi Lulaka la Amerika pona kosola na yo kutuna yo mwa mituna na maye mazali koleka sika boyi na ekolo Congo Demokratiki.
Mbote ndeko na pesi merci mingi na bino na va de l'Amérique pona ko pona biso mituna na pokwa na lelo.
Matondo mingi yambo penza to koba na masolo eye mutuna na biswe libusu ezali nano ose presente yomoko ba auditeur bandeko bazali ko yoka Lulaka la Amerika VOA Lingala bayeba Papicho azali nani.
Oui, Papicho azali moko na babundeli ya Congo oyo bazali ko bunda pona oyo tozali kobenga etat de droit ezala kati na mboka eumela pe emema biso na makambo nyonso mboka nyonso elingaka ezala tolobaka sécurité ezala bavaleur ezala population va se retrouver souveraineté ya mboka ezala kimia pe ezala na mboka Papicho azali nde wana azali oyo azali pe mokonzi ya engumba politique oyo tozali kobenga Congo Fort na mwa oyo le 1er juillet Congo Fort esalaki 5 ans d'anniversaire d'existence. Voilà nde Papicho ewana no oyo tozali bato bazalaki ngambo ya mokonzi ya mboka mpona kosoutenir ye pe kopromouvoir ba action oyo mokonzi ya mboka azali kosala.
Matondo mingi Papicho o lobiso Congo réseau kwa 5 ans kala mingi te meka kobeti la biso na lisolo na yango ki e parti politique wana obanda yango ndenge nini le lezo kokisa 5 ans e situation nango ezali ndenge nini.
Oui, Congo Fort ezali ebanda na ngai moko Papicho Chamala nde fondateur ya mouvement politique Congo Fort na bandaka ngonga ezali bato baumeli mingi na kati ya mouvement politique ya UDPS ezali bamoko na baike ya Force du Progrès totangi wa classe na Congo leki na Istandolo na bamanifestation nyonso tobandaki kosala na ntango ya Mobutu tokombataki Mobutu toye kokombatre ndo kabila mpe toye na poto toye kokuta na mouvement oyo ya bacombatant lere mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azwi pouvoir yango wana mpona biso lere tozalaki liboso tobandaki koloba slogan moko ya kabila degage lere kabila ndo kabila aza lisusu te tokomi na ndeko Tshisekedi na biso moko na pouvoir na yango wana tozalaki kaka na mokonzi ya mboka kosoutenir ye na kati ya engomba ya IDPS après un certain moment bamakanisi na biso telemaki Si tu vas bato, tu vas aller défendre mingi, tu vas aller benga souveraineté de l'État et surtout l'ordre juste. Et là, tu vas aller loba les pouvoirs, bon, pour bien en français, hydrogène à bise d'aller loba lutte contre les anti-valeurs, des changements de mentalité.
Okay.
Et la catégorie de PES, ils ont déjà moi pas si mingi parce que déjà ils ont la parole libre, tant qu'ils ont un mouvement discipliné, ils ont la norme là. Et si ils ont un biso, tant qu'ils ont pensé, ils ont un biso tout le temps. Et maintenant, si ils ont un mingi là, de PES, ils ont un biso pour le mois, ils ont un Congo fort le 1er juillet 2019. Et là, on a eu le 1er juillet au Tchouleka, et qu'on vit 5 ans. Donc, on a eu un bonheur pour l'état de Goa. La carte hydrologique, il y a papa qui a dit sur paix à son âme, 5 de l'unité. On a eu le peuple d'abord, on a eu un bonheur la carte hydrologique pour la peuple congolais à se retrouver.
Ok, maton do mingi pakicho to moni to moni kipe yabilili na yo ebele na mokonza mboka to moni ke bosolo laka mwa malamu za kosala pe musala na yo ya politiki malamu ezali kotambola kasi lelo mituna na biso ya liboso pona yo opapicho ezali oyo tozali komona to moni rapport ya FMI e moni site ko Congo demokratiki ezali vema na mikakatano ya mingi ya liboso o ezali na nopona sur le plan économique o moni le peuple d'abord yango nezali slogan obino bozali ko tambola na yango mais kasi tozali komona sur le plan économique population ezali ko se retrouver kaka nanu te oyo yo deuxième mandat obino bozali ko kamba et puis tozali komona lisusu que passe ezali ko bakisama se ko bakisama papicho olobini ni pona yango.
Ouais, le problème est ali wana na mboka biso bino moni volontaire mokonza mboka ezali ete mboka ekende liboso bato ba se retrouver mais mingi likambo ezali wana ba effort yo so mokonza mboka ezali kokende oazo sala ozali mona ezali kozala saboter par ya ba homme politique homme politique congolais lelo azali ko privilégier mingi ba intérêt na ye bango nyonso biso oyo tozali na ba campagne électorale tomoni kuna ezali bango baza na kati ya idéologie ezala ba intellectuel ezala bato ya nzela ezala bato bazali bato nyonso idéologie na Congo ezali lona lelo buka lelo lia lelo bango baza na esprit ya patience nde loko ezali koboba Congo ke mokonza mboka azosala ba effort ebele akotia motu nyonso aza na posa kaka lelo oyo ye abika nde likambo ezali koboma na nyonso tokoki kosala mauvaise gestion ezali presque partout ekomi nalandaki video moko papa Etienne Tshisekedi Mulumba alobaki awa denyama alobaka na biloko na alobike soki mboka bakambi bamiyibi suite nango ezali mabe yango nde tozali komona lelo mokonza mboka azopesa ba injonction bisika nyonso mais okomona kaka badetournaki boyi basalaki boyi batie oyo sikoyo mboka yango ekobonga ndenge nini barapport ya FMI wana baza na raison ana raison na bango parce que moyibi ya Congo ya bakambi ya Congo ezali komona polele polele tokoboya yango ndenge nini mpe tozali kokombatre yango mpe tozali kodenonse yango mpo peuple ase retrouve letre lobi peuple d'abord esengeli peuple azala d'abord ye liboso mabumu ya bapotien ezozonga nsima ya peuple d'abord eza liboso.
Ya ezali bongo wana ezali kutuka mpona makambo etali ekonomi ya population vraiment biloko okomata cher population ezokokoka vraiment kosomba biloko ya kolia te kovanda ekomi pasi bato ozomona wana tozotala kutu bapopulatio bazali na baplace oyo bitumba ezali te mais oyo bazali sur place bitumba eyali esika pasi ya makasi yango ali meme biso na deuxième question sur le plan sécuritaire mayematali bokengi na ekolo Congo démocratique papicho ezomona lokola tozali ko na loba nini ekolo Congo démocratique ezali kozonga nsima esika tozomona meme esika basoda bakei bitumba me bazali kokima na bango banguna papicho tokomi wapi na ngonga wana
papa nasepeli mina motuna wana ngai oyo nauti na SAA deja deux ans nakendaki kuna kosala geste kaka mpona soutien ya oyo ezali mapinga na biso tovai na poto tomoni bitumba nde omeli esengai biso mpe tosala geste surplace tosalaki yango me okoma surplace likambo ezali ke kala nde nalati olobaki likambo ezali nde ya motu congolais mpona baintere na ye akopreferé que bitumba nezala po bango ba umilaka mingi na ba minere wana bali yaka mingi mingi zali bana mboka nde bazali ko alimenter bitumba ana bazo sala ba trahison bazo pesa ba militaire ba mbongo sur place po ba trahir Congo po nini bango basi bakanga ba carré minier wana basi bakotaki na ba métis nationaux en connivance na oyo bazali kobenga faute temps ya Rwanda nde likambo ezali wana yango ozali komona bitumba mokonza mboka azosala ba état de siège azali kochanger batu mema résultat ezaka moko mpuka parce que moto nyonso oyo aza na ese kuna soka moni kaka bapropose ye keno awa talabotala boye okozwa boye okozwa millionnaire basanze kazaka biso yango tosaliwaki pen de mort wana emeka kozala dissuasion makasi na bandeko nyonso baotraire mboka
ya parce que lobi kutulika mbongo ya peine de mort tomoni lamuka lingomba politique lamuka etelemeli yango pona nini peine de mort surtout pas na 22 soldats oyoyo bakangaki baute ko sambisa pona ndengi batikaki nzela na banguna bango bakimaki batiki banguna ba mais lamuka etelemeli yango lobi pona nini ko pesa bango etumbu ya liwa
lamuka bango bazana les choix ko pesa te depuis bitume bandana este kuna bango basa proposane ni pona bitumba pona solution ya bitumba parce que so bolingi mboka na bino na tango bitumba banguna ba telemi bazali koya ko bondisa bino bango ataki bana Congo bana mboka esengeli nde bapesa ba proposition o po bitumba le sila
mais soko tangi kuto papicho na katiote so tangi ba proposition ya lamuka sali lobi kaka oyoyo ezali ya kubenga bayi politiki nyonso ya ekolo kosangana pona kosunga ekolo ezunga na nzela po omona ke ekolo ezali kokende na moma oyo tina moko lobasu ba division ezate soko tangaki presse komona ke lamuka ebengi bayi politiki kozonga lisanga kozonga bomoko pona kubundela mboka
ndenge basali bongo tosaliwe decision noti na bangwana mais sikoyo esengeli na bango nde bakende kosola na mokonza mboka abengisa bato nyonso ezali lamuka tende akoki kobengisa bato na mboka mpo bakende balanda ye mpona union de la république parce que moto azali korepresente l'unité nationale ya mboka ezali le président bake bapesi mpe mokonza mboka bayebisi makanisi na bango na likambo ya ndenge wana biso oyo tokosutenir yango makasi parce que bitumba ya Congo etali biso nyonso basakanaka na ekolo te leo tomoni basoudan ekoma mibale mpa nini lere esengelaki basangana bandaki kosaka maseki lelo oyo basutuka bakoma na bitumba bakoma na deux soudan na Congo lelo oyo namoni bato mingi na Congo bazali kosakana surtout baoyo bazali bapoliticien oyo bazali koluka pouvoir dans tous les sens bango mpona baintere na bango balingika na bango bazala wana batiaka bana na bango makangu na bango bakamarade na bango ndeko tofungola misu mingimingi bato oyo baza na Congo wana oyo balingi bapoliticien basi bazwa na bango mboka wana na otage mpona baintere na bango bilipoti Congo totali ndenge nini balingi pembe na mokonza mboka bato balonga bazala te balingi kaka bango bazala wana mpo bapie mboka wana bamema mboka esika ezokende wana le meme bato wana bazala na kasavo bazala na mobutu bazala pa kabila père kabila fils ti lelo oyo balingi kotika mboka wana te
tomoni papicho po okontinue na okosiza mpo tokomokwa na suka ya masolo na biso mais tomoni mpe lisusu rapport ya FMI wana ezongi lisusu social ya population tobandele kolobela ngo toloba point de vue économique po entre l'économie et le social ni akun pas mais tomoni vraiment que social yo zali tomonaka na bilili tomonaka na bafoto olingi kobundela mpe social sikoyo social ya Congo na ekolo Congo démocratique papicho ekomi pasi mingi pasi vraiment ya koleka
motuna eza malamu mokonza mboka awa abandaki na projet ya 145 territoire oyo biso tozali kosoutenir projet wana soki congolais nyonso apesi yango chance ekosala ete social ya bana mboka ebonga ekozala oyo bazobenga développement par la base ekofavorize bilanga ekofavorize élevage ekofavorize
Papicho chamala ya lingomba politiki Congo Fort wuto lolaka la Amerika boko kikolanda bolai ya lisolo iye na vewalingala.com matondo mingi na baiba pesi viso maboku na nzela ya masine za libongo Lionel Gaima pe Zainab Abdelarma Rahman matondo mingi na binobanso bolandi viso botika la malamu ndeto kutani lisusu sima.